Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Sud BiH razmatra ponovni pritvor direktoru obaveštajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću zbog nepoštovanja mera zabrane. Vojska Srbije ne učestvuje u vojnoj vežbi od 10. do 16. septembra u Rusiji i Belorusiji, navelo Ministarstvo odbrane u odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Aleksandar Vučić izjavio nakon sastanka sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem da će graditi memorijal u Republici Srpskoj za srpske žrtve zločina. Srednjoškolci u 40 opština u Srbiji prelaze na online nastavu zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Oštri uslovi za ulazak u Crnu Goru sa potvrdom u tržne centre i kafiće. Guterres pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi dijalog sa talibanskom vladom kako bi se izbjegao ekonomski kolaps i glad miliona Afganistanaca. Odgovor Talibana na mirne proteste u Afganistanu sve nasilniji, saopštio Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Joe Biden i Xi Jinping prvi put razgovarali telefonom u posljednjih 7 mjeseci. Završena izgradnja gasovoda Severni tok 2, saopštio ruski Gazprom. Kuba počela da vakciniše decu od 2 godine protiv COVID-19. A u ovoj emisiji još možete čuti. Crnogorski vicepremijer Dritan Abazović poručio da će oboriti vladu ako smene ministra unutrašnjih poslova.
Mislim da su oni tu liniju nagazili. Još jedan korak unaprijed. I nije nemoguće da mi nećemo imati novog ministra unutrašnjih poslova. Ali nije ista takva mogućnost da ćemo imati novog premijera. Ja ću nakon toga oboriti vladu, prestaću da dajem podršku ovoj vladi.
Afganistanac Abdullah je pre mjesec dana pronašao privremeno utočište u Bosni i Hercegovini. Nedavno su njegov grad Mazar-i Sharif zauzeli talibani.
Pripremali smo se za odlazak 2-3 mjeseca, možda i više. Napustili smo Afganistan kada su pojačane ratne aktivnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije uzavrelo je političkoj sceni u Crnoj Gori. Nakon što je potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao da će srušiti vladu premijera Zdravka Krivokapića ukoliko se nakon posljednjih dešavanja na Cetinju nastavi sa insistiranjem na smjeni ministra unutrašnjih poslova i direktora policije, koju traži naši konstituent parlamentarne vlasti Demokratski front. Postavlja se pitanje da li će vlada premijera Krivokapića imati podršku u parlamentu ili su naredni izbori rješenje za aktuelnu političku krizu u Crnoj Gori. Iz Podgorice Lela Šćepanović.
Potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović najavio je mogućnost rušenja vlade premijera Zdravka Krivokapića ukoliko dođe do smjene ministra unutrašnjih poslova i direktora policije Sergeja Sekulovića i Zorana Brđanina.
I rekao sam više puta premijeru, mojim kolegama u vladi, svim ostalim političkim čimbenicima, javnosti i sad u ovom trenutku ponavljam da ako se pređe crvena linija, a ovim činom posljednjim događajima i reakcijama koji su se desile nakon što se sve uspješno završilo na Cetinju, ponavljam, sa policijske strane, pričat ćemo o kontekstu, društvenom kontekstu, mislim da su oni tu liniju nagazili. Još jedan korak unaprijed. I nije nemoguće da mi nećemo imati novog ministra unutrašnjih poslova. Ali nije ista takva mogućnost da ćemo imati novog premijera. Ja ću nakon toga oboriti vladu, prestaću da dajem podršku ovoj vladi, ukoliko smatram da čine nešto što je nepravedno.
Kazao sinoć Abazović za televiziju Vijesti. Na najavu Abazovića reagovale su vladajuće demokrate Alekse Bečić uz poruku da pokuša da sruši vladu. Citiram, obori vladu ako imaš petlje. Nemaš naravno i samo blefiraš da bi pokušao da trguješ kao mnogo puta do sada. Kraj citata navedeno je između ostalog u saopštenju demokrata. Da li će zatražiti smjenu Sekulovića i Brđanina? Pitanje koje smo uputili premijeru Krivokapiću, ali do početka emisije nismo dobili odgovor. Podsjetimo, 6. septembra premijer je najavio ispitivanje rada i odgovornosti komandnog dijela bezbjednostnih službi tokom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joan Nikija na Cetinju 5. septembra, a koje je proteklo uz incidente poručivši da, citiram, niko neće biti pošteđen. Krivokapić Prokopić je rekao da će sve biti analizirano narednih dana i da će se rezultati znati najdalje za nedjelju. Smjenu čelnika MUP-a i policije zatražila je najjača partija parlamentarne većine, Prosrpski demokratski front. Jedan od lidera, Nebojša Medojević, je na preskonferenciji 6. septembra rekao.
Da pozivam premijera Krivokapića da odmah neizostavno razriješi dužnosti ministra policije i direktora policije, jer to su ljudi koji treba krivično da odgovaraju i zbog elementa izdaje i zbog elementa zavjere protiv ustavnog poretka.
Na pitanje da li će DPS u Skupštini Crne Gore podržati smjenu Sekulovića i Brđanina ukoliko to zatraži premijer Krivokapić, šef kluba poslanika najjače opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković kaže.
Nisam čuo u premijerovom izlaganju da će on uputiti kakve inicijative u parlamentu u smislu smjene ministra unutrašnjih poslova. Kada to pitanje bude na dnevnom redu, imaće jasan predstavni stav Demokratske partije socijalista, a taj stav naravno neće zavisiti samo od one reakcije na Cetinju, nego u zavisnosti od ukupnih aktivnosti koje je bezbjednosti sektor ministarstva unutrašnjih poslova imalo predstavljeno.
Komentarišući aktualnu političku situaciju i najavu vicepremijera Abazovića da će srušiti crnogorsku vladu ukoliko dođe do smjene čelnika MUP-a i uprave policije, aktivista organizacije KOD Srđan Perić smatra da u ovom trenutku na političkoj sceni imamo toliko nepoznanica o stanju unutar vladajuće većine za naš program, kaže.
Zato što ono što se kaže danas jutra ne važi i ljudi generalno ne obavezuje riječ. To je sada ozbiljan problem kredibiliteta koju imamo na političkoj sceni. Da, znači, obećanje koje se da u jednom trenutku uz časne izuzetke ne mora da znači da će da važi za pola godine, za mjesec, za par sedmica i imamo potpuno kontradiktorne najave različitih subjekata u okviru vladajuće koalicije. Da, oni mogu da se dogovore da izvrše određene...
Perić dodaje da je veoma teško prognozirati šta će se dogoditi.
U ovom trenutku meni ne djeluje da je i jedan politički subjekt sigurno svoju poziciju i mislim da bi na nijednom političkom subjektu u ovom trenutku se ni ide rado na izbor. Da li može doći do dogovora među postojećim subjektima ako gledate retoriku koju smo sinoć gledali između dvije koalicije, to zvuči prilično daleko. Ali sa druge strane, kao što sam rekao, to što je bilo, to su bili napadi danas, ne znači da neki dogovor ne može se sklopiti za par dana. Tako da je vrlo teško uopšte predviđati šta se zaista može desiti. Jer najbolja je ona politika koja je predvidiva za građane, a mi konstantno ulazimo u zonu nepredvidive politike.
Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A dan nakon požara u privremenoj COVID bolnici u Tetovu, u kome je 14 lica nastradalo, a 12 povređeno, postavlja se pitanje odgovornosti nadležnih i propusta koji su doveli do ove tragedije. Više pojedinosti, Blagoja Kuzmanovski.
Obraćanje ministra zdravstva Venka Filipća, u kome je rekao da ne beži od odgovornosti zbog požara u Tetovskoj modularnoj bolnici, u kome je poginulo 14 ljudi, ali da će sačekati istragu, pa će doneti odluku da li će podneti ostavku, otvorilo je pitanje šta je sa moralnom odgovornošću. Na takvu vrstu odgovornosti su uputili i iz opozicione VMRO DPMNE. Obraćajući se Filipću, oni kažu da se moralna odgovornost ne utvrđuje, već se treba osjećati. Iz vladajućeg socijaldemokratskog saveza pak kažu da opozicija želi da potkopa nezavisnu, nepristrasnu, objektivnu i efikasnu istragu o požaru, koja će dati odgovora o svemu. Univerzitetski profesor Hasan Jašari kaže da je moralna odgovornost najviši osjećaj jednog čovjeka u savremenom društvu i u zemljama sa demokratskim razvitkom. To što nam treba u ovom trenutku je da se ta moralna odgovornost sprovede i da ljudi koji su odgovorni iz Tetova pa zatim i iz Skoplja daju ostavke, kaže Jašari. I predsjednik države Stevo Pendarovski je najavio da će zatražiti moralnu odgovornost za tragediju u Tetovu. Prema njemu istraga će biti brza, odnosno da će inostrani timovi koje je vlada najavila došli bi za 48 sati, a da bi ishod trebao biti poznat za oko 5 dana. U međuvremenu, u javnosti i u medijima i dalje ostaju neodgovorena mnoga pitanja oko požara u Tetovskoj modularnoj bolnici. Koji je razlog požara? Jedno od ključnih pitanja je koliko je ljudi bilo prisutno u modularnoj bolnici za vrijeme požara. Prema prvim saopštenjima Ministarstva zdravstva, za vrijeme izbijanja požara u 21 sati u COVID bolnici je bilo hospitalizovano 26 pacijenata, od kojih je 14 poginulo, a 12 je spašeno i nalaze se van životne opasnosti. Zašto je u modularnoj bolnici bilo posjetioca? U tom periodu u bolnici su bili prisutni dvojica lekara i 4 medicinskih sestara. Za sada je nepoznato koliko od poginulih su pacijenti, a koliko posetioci pacijenata. Ostaje nejasno i koliko je posetioca bilo u bolnici u noćnim satima, kada i u svakoj drugoj bolnici je zabranjeno prisustvo osoba koje nisu hospitalizirani, da budu sa pacijentima. U svjedočanstvu za Radio Slobodna Evropa, Bajram Selfulaj kaže da je žalosno što zbog nedostatka medicinskog personala, pacijenti su ostavljeni da se o njima brinu njihovi bliski ljudi. U internom odjeljenju u kome ima COVID pacijenata, u stvari rođaci su ti koji se brinu o bolesnima. U mom slučaju, sin se brine o bolesnoj majci, kaže Selfulaj. Ministar zdravstva Venko Filipče na preskonferenciji je bio decidan da je u COVID centrima i u infektivnim odjeljenjima strogo zabranjena posjeta hospitaliziranim pacijentima. Državni sanitarni i zdravstveni inspektorat imaće zadatak da otkrije prekršavanje protokola i ugrožavanje zdravlja ljudi koji su svjesno ulazili u COVID centrima gdje se leče ljudi sa težim kliničkim slikama zaraženi koronavirusom. Za sada je nejasno da li je u bolnici bilo ugrađenog sistema za detekciju dima, sistema za gašenje požara, iako ih nije bilo, zašto. Mediji, pozivajući se na izvore iz istrage, pišu da istražni tim radi u dva smjera. Prvi je povezan sa sumnjom da je požar bio izazvan od boca sa kiseonikom, koje su proširile vatru, a drugi da je vatra mogla biti izazvana neadekvatnom električnom vezom, odnosno od uključenog defibrilatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o nevoljama Afganistanaca koji nastoje da izbjegnu iz zemlje. Nakon što su talibani preuzeli vlast u ovoj zemlji, mnogi građani su na različite načine nje napustili u strahu od odmazde režima. Neki su došli mjesec dana ranije i utočište pronašli u Bosni i Hercegovini, kažu privremeno, jer je zapadna Europa njihov cilj. Edi Bajrović ima više pojedinosti.
Afganistanac Abdullah u Bosnu i Hercegovinu je došao prije mjesec dana iz Mazari Šarifa. Grad su talibani zauzeli 14. avgusta, dan prije nego što su ušli u Kabul.
Pripremali smo se za odlazak 2-3 mjeseca, možda i više. Napustili smo Afganistan kada su pojačane ratne aktivnosti. Osjetili smo da smo ugroženi, jer ti kada izađeš na ulicu, ne možeš da prepoznaš ko su talibani, ko je vladina vojska, svi nose oružje. Onda su krenule granate i odlučili smo otići.
Abdullah se ne planira dugo zadržati u kući koju on i supruga dijele s 20 izbjeglica i migranata. Stvari su spremne. Cilj je zapadna Europa gdje je vide priliku za novi početak.
Ispustili smo iz ruku cijeli naš život. Prodali smo sve što smo imali. Napustili smo sve i krenuli na put gdje smo se suočili sa raznim problemima. Prvenstveno ekonomskim. Problemima sa krijumčarima, pogotovo jer imam ženu sa sobom. Put nije bio jednostavan. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu, ali smatram da nemamo adekvatnih uslova kako bismo ostali i zasnovali novi život.
U kući u starom dijelu Sarajeva živi 6 Afganistanaca. Među njima je i 20-godišnji Abdullah Ahmedzai i on je odlučio napustiti Mazari Šarif. U Sarajevu je s ocem s kojim će pokušati doći do Francuske.
Kada sam rođen, rat u Afganistanu je uveliko trajao. Završio sam tamo osnovnu školu, srednju, a potom sam upisao pravni fakultet, koji bih htio nastaviti jednoga dana kada dođem u Francusku.
Vijesti koje svakodnevno stižu iz Afganistana Abdullaha tjeraju da nastavi. Nada se životu s više sigurnosti i slobode. Studirao je pravo, a kaže da se njegovo poimanje ljudskih prava uveliko kosi sa onim kako zamišljaju talibani.
Osnovna razlika u tome je što talibani žele da nametnu neki diktatorski režim koji neće dozvoliti ljudima nikakve slobode, posebno mladim ljudima i ženama.
Dok je Francuska i dalje daleko, Abdullahove misli su u Afganistanu, gdje su ostali članovi njegove porodice i prijatelji. Pred njima je budućnost puna izazova. Na putu ka Europi niko se ne želi vratiti u neizvjesnost koju je nudila prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
A do kraja emisije možete čuti i priču o Beogradskoj filharmoniji koja svira klasičnu muziku bebama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O rastu broja zaraženih od koronavirusa u Hrvatskoj. U ovoj zemlji se po treći put u ovoj sedmici beleži više od 1000 novozaraženih, a od juče je u crvenom na COVID karti Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Međutim, jedina mera o kojoj se razmišlja je skoro uvođenje obaveznih COVID potvrda za zdravstvene radnike. Nema bekstva turista s Jadrana kao prošle godine, Istra ilustracija da se male brojke zaraženih isplate. Pripremio Enis Zebić.
Jedini je izlaz u cijepljenju, a ključ uspjeha je u rukama necijepljenih, poručuje ministar zdravstva Vili Beroš sa konferencije za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite nakon vijesti da su u Hrvatskoj 1042 nova slučaja zaraze koronavirusom, da je 8 pacijenata preminulo i da je zaražen svaki 10. testirani. Osim apela da se ljudi cijepe jer se posljednjih dana tek po 3 do 4 tisuće novih građana dnevno cijepi prvom dozom, Beroš kao odgovor na povećane brojke najavljuje skoro uvođenje obaveznih EU COVID potvrda za zdravstvene radnike, odnosno dokaza o preboljenju bolesti ili negativnog testa ne starijeg od 1 dana.
Svjesni smo da jedino zdravo i sigurno zdravstvo može pružati adekvatnu ulogu i liječiti naše bolesnike. U ovom trenutku ne bi širili i na bolesnike iz razloga da im ne bi ograničili dostupnost zdravstvene zaštite.
U ponedjeljak 13. rujna kreće prva faza popisa stanovništva, samopopisivanje preko portala e-građani. Međutim, kako mnogi, pogotovo stariji građani, ne barataju digitalnim znanjima, oni će morati pričekati drugu fazu od 27. rujna nadalje, kada će oko 8000 popisivača krenuti od kuće do kuće i popisivati. Iako se radi o starijim ljudima, dakle rizičnoj skupini, popisivači ne moraju biti cijepljeni. Kako to? Organizatori popisa pitali su nas i naša je preporuka bila da bi svi koji sudjeluju u popisu stanovništva trebali biti cijepljeni, kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Ali to očito od strane organizatora nije moglo biti organizirano i svi će se morati držati klasičnih epidemioloških mjera, dakle distance, maske i kratkoće vremena boravka u zatvorenom prostoru, pa pretpostavljam da će rizik biti mali.
Zbog povećanog broja oboljelih i većeg udjela pozitivnih među testiranima, Hrvatska je od četvrtka u crvenom na epidemiološkoj karti Europske unije, koju tjedno ažurira Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Pred nešto više od godinu dana, kada je Hrvatska sredinom kolovoza osvanula u crvenom, Jadranska obala se u nekoliko dana ispraznila, jer su mnoge europske zemlje najavile da će uvesti karantenu za one koji se vraćaju iz Hrvatske. Međutim, u Hrvatskoj turističkoj zajednici kažu kako je ove godine takav efekt izostao. Nema značajnog pada broja turista zbog toga, kaže za naš program glasnogovornik Hrvatske turističke zajednice Dario Trnka.
Mnoge zemlje ova tržišta ne gledaju tu kartu kao jedini izvor nekih informacija i na temelju kojih oni odlučuju za protokole putovanja. Znači Njemačka ima svoju kartu, Nizozemci imaju svoju kartu ili metodologiju, Francuzi isto. Španjolska, Portugal su cijelo ljeto u crvenome, a nisu imali zbog toga obustavu totalno turizma, evo kao primjer isto.
Međutim, Istra je dokaz da brojke imaju efekt, u ovom slučaju vrlo pozitivan. Istra je cijelo ljeto imala mali broj novozaraženih i danas ima incidenciju 64,2, što je 4 puta manje od hrvatskog prosjeka i 8 puta manje od Dalmacije. I na karti njemačkog Robert Koch instituta je u zelenom, što je sve donijelo rezultate. Mi u Istri na današnji dan imamo 175.000 gostiju, što je 25% bolje nego u prvih 8-9 dana rujna rekordne 2019. Kaže za naš program predsjednik turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O uspjehu mladih robotičara iz Bosne i Hercegovine. Grupa učenika iz Hercegovine na čelu sa svojim profesorima, mentorima, na prvom su mjestu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi, koja se održava od kraja juna do kraja septembra. Mladi BH robotičari vodeći su u konkurenciji timova iz više od 170 zemalja. Tim okuplja učenike iz škola i na hrvatskom i bosanskom jeziku, pa ovi mladi ljudi poručuju da oni zbog toga nemaju problema u međusobnoj saradnji i ističu da robotika ne poznaje ni veru ni naciju. Zabeležio Mirsad Behram.
7 učenika iz Čapljine, Mostara i Stoca uz pomoć 4 mentora, svi okupljeni oko Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara, od 27. juna kada je sve počelo pa do danas, nalaze se na prvom mjestu Međunarodne robotičke olimpijade pod nazivom First Global Challenge. Šta je zadatak na tom takmičenju na kojem sve reprezentacije imaju približno jednake uslove, objašnjava jedan od mentora, profesor matematike i informatike Anes Hadžiomerović.
Da napravimo više robota koji će moći podići, na primjer, bocu od pola litra na 30 cm, potom drugog robota trebamo napraviti koji može da se digne na platformi na visinu 75 cm, zatim upravljanje robota po stazi za korištenje senzora, ispaljivanje kocke na platformu na visinu od 1,5 metra sa udaljenosti 3,5 metra.
Među zadacima je i lansiranje satelita u obliku kocke u atmosferu, kao i rad na sistemu pametnog navodnjavanja u alijansi sa timom iz Kazahstana. Mladi BH robotičari su od prvog dana takmičenja na čelu i trude se da tako i ostane sve do kraja do 28. septembra. Kažu da se održavaju na vrhu zato što sve zadatke završavaju i šalju na vrijeme. Član tima i učenik druge gimnazije Mostar, Anis Kazazić, govori.
To je samo rezultat reda, rada i discipline, mislim, ništa više.
Član BH tima Marko Masnić iz srednje škole Čapljina.
Mislili smo mi to da će to biti na prvo mjesto prvi tjedan dana i da ćemo spasti dole. Međutim, evo, do kraja smo dogurali. Svaki dan smo radili, dolazili ovdje u Mostar, sastajali sa pravili robote.
Radi se o složenim zadacima koji zahtijevaju znanje, strpljenje, preciznost i timski rad, kao u slučaju izrade robota koji treba podići i spustiti bocu vode od pola litra. Članica tima Fatima Sidran iz srednje škole Stolac.
I onda smo napravili tu robotičku ruku i taj smo zadatak već završili, snimili, nismo još poslali, to na kraju radimo.
Učenici dolaze s područja gdje se nastava odvija u takozvane dvije škole pod jednim krovom, po odvojenim nastavnim planovima ili gdje su škole potpuno razdvojene po etničkom principu. Ovi mladi ljudi kažu da s tim nemaju nikakav problem, nego su fokusirani na robotiku. Luka Jurković iz srednje škole Čapljina.
Mi ne gledamo na to ovdje, samo radimo, zabavljamo se i to nam je najbitnije.
Jedan od mentora, inženjer informacionih tehnologija, Deni Ajanić.
I mi nismo, i niti nas interesuje ko je kakav, nego nas interesuju samo njegova znanja i vještine, što je cilj svega ovoga.
Profesor Anes Hadžiomerović.
Robotika nema ni vjere ni nacije.
Za takmičenje dobijaju komplete opreme za izradu robota, kao i ostale ekipe u svijetu, ali u Centru za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara ističu kako se robotikom zahtjevno baviti, jer je do naprednije opreme teško doći u BiH ili zemljama okruženja. Prvi čovjek centra, profesor Anes Hadžiomerović, opisuje kako teče nabavka opreme.
Ja moram recimo naći firmu vani koja ima komponente i dijelove koji su meni potrebni. Kad sam našao firmu u kojoj ću kupiti, moram naći firmu u Bosni i Hercegovini koja će mi to uvesti. I onda dok platimo carinu, dok platimo porez, dok platimo maržu toj firmi koja nam je učinila tu uslugu, tako da ta oprema bude dosta skuplja nego što u stvari jest.
Zato apeliraju na BH vlasti i privrednike da im pomognu, jer učešće na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi stvara velike troškove koji uključuju nabavku opreme za takmičenje koja se ne može kupiti u BiH. Za sada sve nedostatke nadoknađuju trudom i znanjem, ali kažu kako će teško bez podrške šire zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O položaju žena na Kosovu, one koje se aktivno bave politikom, zakon im garantuje ravnopravnost, ali one ipak na terenu nemaju jednake mogućnosti kao muškarci. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Lokalni izbori na Kosovu su zakazani za 17. oktobar, kada će 13 žena pokušati da dođe na čelo neke od 38 lokalnih samouprava. Sa druge strane, muških kandidata za gradonačelnike je oko 150. Na prvi pogled, liste političkih subjekata za skupštinu opštine su šarenolike, odnosno i za dva ili tri muška kandidata tu je jedna ili dve kandidatkinje. Ali ako se pogleda zakon o opštim izborima, vidi se da su svi politički subjekti zapravo u obave da na svojim listama imaju minimum 30% žena. Također, na Kosovu je na snazi i zakon o rodnoj ravnopravnosti koji predviđa jednaku zastupljenost oba pola 50 prema 50, a koji se odnosi i na izborne liste kandidata. Valjeza Zogijani iz organizacije Demokratija za razvoj ukazuje da usled nedostatka harmonizacije ova dva zakona, politički subjekti uglavnom poštuju obaveze koje proizilaze iz zakona o opštim izborima i dodaje da je upravo to primećeno i na posljednjim vanrednim parlamentarnim izborima u februaru ove godine. Zadržana je praksa da se ispuni minimalna kvota od 30%, što utiče na realne mogućnosti za jednaku zastupljenost žena u Skupštini, kaže Zogijani za Radio Slobodna Evropa i napominje da takve liste nisu zadovoljavajuće. Ona podvlači i da je finansiranje predizborne kampanje izuzetno važan faktor u demokratiji, te dodaje da se mora osigurati da žene i muškarci imaju jednaka sredstva na raspolaganju, a kako bi imali iste mogućnosti da ostvare uspeh na izborima. Eugen Cekoli iz Kosovskog demokratskog instituta ukazuje i da na Kosovu tradicionalno glasa veliki broj žena i dodaje da one snose jedan deo krivice što žene loše prolaze na izborima. Ne treba da glasaju za političke subjekte koji ne uključuju jednak broj žena u svoje redove i koji nisu kandidovali ženu za gradonačelnicu, smatra Cekoli. Od 1999. godine do dana samo je jedna žena uspjela da bude na čelu jedne lokalne samouprave na Kosovu. Radi se o Mimoziku Sari Ljidji, koja je na lokalnim izborima 2013. godine odnela pobjedu u opštini Đakovica na oko 80 km od Prištine. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da veliki broj žena ne može da dođe do izražaja u političkim partijama, uprkos njihovoj stručnosti i obrazovanju. Međutim, istakla je da postoje i žene koje jednostavno ne žele da uđu u izbornu trku i budu na rukovodećim pozicijama. U političkim subjektima ima dovoljno žena koje su odbijale da se kandiduju za gradonačelnicu, iako su imale tu mogućnost, navodi Kusari Dilja, i ocenjuje da žene na mesto gradonačelnika gledaju kao na složenu funkciju koja donosi i izazove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I pri kraju emisije Beogradska filharmonija od 8. do 10. septembra izvodi koncert za bebe Karneval životinja Camille Saint-Saënsa koji mališanima oslikava zvukove životinskog sveta. Koncerti za bebe održavaju se od 2018. godine. Više pojedinosti Sonja Gočanin.
Dečija graja na koncertu klasične muzike. Beogradska filharmonija od 8. do 10. septembra svira bebama. Orkestar izvodi kompoziciju Karneval životinja, francuskog kompozitora Camille Saint-Saënsa, prema rečima Jelene Milašinović, portparolke Beogradske filharmonije, sa posebnim razlogom.
Znači, to je jedna pokretljiva, dinamična muzika koja oslikava muzički životinski svet i vrlo je bilo logično da će deca samim tim da bude inspirisana i ovdje je ovako mnogo veća, ovako radosnije, da kažem, atmosfera i dinamičnija nego što je možda bila inače, jer kada su tako blaže melodije uspavanke, onda se prosto deca također ponašaju u skladu sa muzikom.
Zorka Vuković i Andrija Martić kažu da su doveli svoje mališane na koncert jer smatraju da je slušanje klasične muzike u najranijem uzrastu važno.
Svi znamo kakvom nas muziku uglavnom bombarduju, tako da mislim da jeste bitno i da stvara neku naviku da i vidi živu muziku i ovakav tip muzike i da i taj vid senzibilitet recimo razvije od malih nogu.
Ovo je Nikoli već drugi koncert. Bio je kada je bio baš mala beba pre dve godine, pa je bila pauza zbog cijele situacije i jednostavno morao sam ga dovesti sada.
Prisustvovanje odraslih na koncertu bilo je dozvoljeno uz potvrdu o vakcinaciji, testiranju ili preleženoj bolesti. Milašinović kaže da pandemijske mere do sada nisu sprečile ljubitelje klasične muzike da uživaju izvedbama filharmonije.
Mi smo imali koncerte ovdje u našoj sali Beogradske filharmonije koja, kao što znamo, svakako je manje od Kolarca. Samim tim manji broj publike je dolazio i mi smo da bi nadomestili prosto ono što smo morali da poštujemo, svirali po 3-4 puta koncerte, tako da smo mi suštinski imali jednu rekordnu sezonu.
Koncerti za bebe počeli su da se organizuju 2018. godine. Zbog pandemije koncerti nisu održani samo 2020. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.